Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Mă bucur din nou de prezența Oanei Cuieșdeanu, psiholog, trainer în psihoterapie pozitivă, care ne onorează astăzi cu prezența. Bună, Oana, mulțumesc că ești alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Primte să spun și eu, servus.
Da. Ca servus acasă. Ca acasă, sigur, ca la Târgu Mureș. Ce te aduce pe aici, Oana?
Proiecte. Ieri am fost la o întâlnire foarte frumoasă, organizată de JCI, I Love Failure, și am vorbit despre eșec. Despre eșecurile personale și cum anume răzbatem printre ele.
Este o mare problemă pentru toți oamenii digestia, să spun așa, eșecurilor în viață, pentru că suntem obișnuiți să câștigăm și reacționăm destul de urât atunci când nu ne reușește ceva, când dăm de necaz și trebuie să înțelegem că nu toată lumea în viață câștigă. Ce sfaturi le-ai da oamenilor prezenți acolo?
Ce le-am povestit este că nu stau cramponată în ideea de eșec, ci noi am inventat și am adus dinspre nemți un termen care îl numim positum. Să vezi conotația pozitivă din tot ceea ce ți se întâmplă. Adică, indiferent de cât de complicată este situația în care am intrat pentru că am luat la un anumit moment anumite decizii, este sănătos să ai capacitatea de autoreflecție și să te uiți puțin atent la greșelile pe care le-ai făcut, consecințele care s-au întâmplat și să transformi aceste lucruri, să spun așa, în obiective. Adică, nu, pentru noi ca și psihoterapeuți, nu este o problemă că dăm de greutăți. Este imposibil într-o lume atât de volatilă și impredictibilă să nu faci greșeli. Nu avem un dicționar al comportamentului corect. Nimeni nu ne spune cum să reacționăm corect într-o anumită situație. Și atunci ai nevoie de decizii, de o capacitate decizională foarte bună, de asumare și de autoreflexie. Adică să te uiți puțin în oglindă și să te gândești unde am greșit, ce pot modifica, cum aș putea data viitoare să fac mai bine, dacă îmi doresc, sau cum aș putea să ajut, să mă ajut prin alții. Această capacitate autoreflexivă, vreau să spun că este un lucru de care nu prea vorbim. Și ce este interesant este că avem cea mai bună capacitate de a ne uita la noi în etapa de adolescență. Și adolescenții noștri au acest curaj să se uite în oglindă și să-și facă de la o frizură nouă astăzi până la a se tunde, până la a-și pune machiaje, unghii negre. Adică pur și simplu se tot uită la ei din perspective diferite, doar că noi le cumințim această capacitate și o considerăm a fi ceva greșit și o stingem. Și ajungem în etapa de adult să nu mai avem curajul să ne uităm la noi, pentru că în adolescență am învățat că a face lucrurile diferit, a lua decizii, este greșit. Și atunci începem să ne protejăm, ne punem în colțul în care spunem în permanență: nu eu sunt vinovat, nu din cauza mea s-a întâmplat.
În adolescență, atunci când copiii, că încă sunt niște copii, au curaj să facă anumite lucruri, de multe ori anturajul vine și spune: stai pe fundulețul tău, da, nu te da mare, ascultă-i pe cei din jur că știu mai bine.
N-ai să ajungi niciunde.
Da, da. Părinții le spun: nu m-a învățat tu pe mine, nu da. Învață puiul pecioară, și atunci li se taie din elan.
Sigur că li se taie din elan. Uite, aseară, de exemplu, am adus-o lângă mine pe fiica mea. Am adus în discuție o situație medicală pe care eu am întâlnit-o în momentul în care eram însărcinată cu această copilă și ar fi trebuit să iau decizia dacă duc sarcina mai departe sau nu. Și astăzi, după 15 ani, pot să spun că, ascultând cu mare atenție și întrebând mai clar despre un diagnostic, inclusiv luându-mă după intuiția internă, adică trebuie să stai să te mai asculți și să-ți asumi anumite decizii, acest copil era urcat pe scenă. Sigur că a urcat într-un moment în care, văzându-se acolo lângă mine, un loc pe care ea și-l dorește la un moment dat, a izbucnit în plâns. Și de aici, bineînțeles, că am spus inclusiv faptul că nu are o misiune foarte simplă, având mamă psihoterapeut, pentru că lumea spune: păi dacă e copil de psihoterapeut, ar trebui să se controleze, nu? Să nu aibă emoții, să nu plângă. Și chiar am avut acest dialog cu copila, întrebând-o: tu de ce te machiezi, de ce ai unghiile lungi, că ești copil de psihoterapeut? Adică n-ai avea voie, ai fițe de București, da? Ei, acest proces prin care copiii noștri trec, adolescenții noștri, în care au curajul să ne copieze, pentru că acest copil n-a început să se machieze învățând doar din social, s-a uitat și la mama acasă, o sprijin, doar că îi corectez puțin, îi ajustez puțin stilul, da, adică vin și fac corecturile necesare să nu se ducă într-o direcție foarte greșită, dar o las să experimenteze, să se vadă astăzi într-o formulă, mâine să experimenteze altceva. Eu sunt acasă cu ea și o văd în momentul în care se machiază, se simte foarte, cu un ego foarte ridicat, se simte frumoasă, îmi spune mamă ce frumoasă sunt, dar ulterior, în momentul în care își dă jos machiajul, care este în secunda 2, vine și îmi spune, sunt o urâtă. Și acest proces prin care copiii trec foarte rapid de la o stare la alta este de gestionat prin părinte. Adică părintele să aibă curajul să fie prezent, să modeleze aceste crize existențiale în care, repet, este vorba strict despre educa autoreflexia, această capacitate care ne este extraordinar de importantă.
Ce replici îi oferi fiicei tale atunci când are aceste atitudini negative vis-a-vis de propria persoană? Nu sunt bună, nu sunt frumoasă, nu știu, nu pot, altul poate mai bine. Că poate nu e suficient să îi spui tot timpul, nu e așa, te mai crede. Nu.
Automat nu merg nici înspre nu este așa, înspre polul cu nu, și nu merg nici înspre polul cu da, da, așa este, ci rămân pe calea de mijloc. Adică mai întâi vin cu acceptare, îi accept starea, pentru că poate am mai spus lucrul acesta, creierul are 3 stații. Prima stație este conectată de zona asta de amigdală, de întrebarea dacă sunt safe, dacă sunt sigur sau nu. Stația a doua este legată de partea emoțională și întrebarea este dacă sunt acceptat sau nu. Și a treia stație este legată de partea rațională, ce anume gândesc și ce anume decid. Ei, copiii noștri se blochează la această a doua stație legată de acceptare și eu aici încerc să o dirijez, adică accept faptul că ai anumite emoții negative în acest moment, că ți-ai schimbat brusc starea, dar îți modelezi puțin discursul. În acest moment nu-ți place de felul în care arăți, dar hai să ne uităm puțin mai larg. Ești un copil care are abilități, uite câte resurse, care este traiectul tău din ultimii ani, adică nu putem să dăm cu piciorul la toate realizările pe care le-ai doar pentru că în acest moment nu-ți place cum arăți la exterior.
Da, și mai sunt și argumente pe care le-am folosit și eu. Nu doar ambalajul contează, contează ce ai în tine, ce poți tu, ce știi să faci.
Uite ce am spus. Educația. Exact, da. Este și această capacitate a răbdării să spui copilului ca la o placă, știi? Să-i tot repeți același mesaj, pentru că astăzi, fiind în criza emoțională, creierul fiind activat pe stația 2 emoțională, își blochează stația 3, cea rațională, și nu poate să mă asculte și să mă audă și să integreze mesajul, motiv pentru care eu îl voi spune repetitiv. Și știu că acesta este rolul meu. Acum, mai schimb un pic motoul. Mi-amintesc cum îmi spunea mama, ce al tău e pus deoparte. Și am crezut-o, dar la un moment dat am spus, ok, trebuie să-i aducem ajustări. Eu, dacă nu fac un pas în afara cercului meu de control, n-am să ajung la cel ce e pus deoparte, că nu-mi bate nimeni la ușă. Adică fă un pas înspre ceea ce îți dorești și aduci ajustări în funcție de situația pe care o trăim, de situația economică, de momentul educațional pe care ea îl are, de vârstă.
Cu accent pe încurajare și nu pe descurajare.
Există un principiu pe care noi îl folosim în psihoterapie, principiul legat de speranță. În fiecare ședință pe care eu o am, inserez acest principiu al speranței. Suntem împreună aici, vom face să fie bine, găsim soluții și cumva acea lumință de la capătul tunelului care eu furnizez și copilului în permanență, pentru că el nu are abilitatea și experiența necesară să vadă în timp. Dacă astăzi am o criză, cum arată ziua de mâine și cum arată viitorul meu? Se blochează la această criză. Pe noi nu ne interesează să avem. Deci nu ne impactează atât de mult ideea că avem crize, conflicte, ci ne impactează ideea de a nu ști cum să ieși din ele. Conflictele sunt o temă pe care eu le tot aduc în discuție și am adus în lumină proiecte foarte frumoase pe această temă, care sunt deja în derulare, Și ce ne dorim foarte mult este să aducem metode și cunoștințe legate de cum anume facem față acestor momente de conflict. Atât conflict în relaționarea cu ceilalți, cât și în ceea ce se numește conflict interior. Acele crize existențiale pe care le avem în momentul în care ne uităm la noi și ne analizăm comportamentul.
Derulez în această perioadă acel proiect prin care înveți pe oameni să se certe sănătos.
Da.
Spui tu. Cum vine asta, să ne certăm sănătos?
Să avem păreri. Asta educăm în ceartă. Am auzit atât de mult aici când eram acasă și ne-am trăit în comunism, în acele limitări în care nu aveai voie să-ți pui părerea. Dar acum, uitându-te afară și care este trendul, oamenii buni, oamenii care au păreri, oamenii care au abilitatea să și le exprime, sunt căutați, sunt puși la loc de cinste. Ori această abilitate nu se construiește de pe un moment pe altul. Eu, dacă n-am construit această abilitate din școală, de timpuriu, nu mă pot aștepta un student când termină facultatea să aibă păreri.
Dar puțin, profesor, nu știu dacă s-a schimbat ceva în ultimii 5 sau 8 ani, dar puțin profesori încurajează această exprimare liberă și descurajează bullying-ul personal sau al colegilor atunci când ce spune tânărul, adolescentul la școală nu corespunde cu ideea fixă pe care o așteaptă exprimat acolo, în fața tuturor.
Este mai simplu să stăm în limitări, să mergem și să predăm ad literam un text, decât să întrebăm copilul, tu ce părere ai? Nu este foarte greu. Acum, conflictele apar la fiecare pas. Eu, dacă îți spun o părere și tu vii cu o experiență și îmi spui altă părere, categoric putem să intrăm într-un conflict. Ideea este așa. Dacă ne uităm la suprafață, noi avem situații pentru care ne certăm, dar nu reacționăm la fiecare situație, decât dacă în bagajul meu de valori această situație are cumva o semnificație aparte. Îți dau un exemplu. Dacă noi astăzi facem această înregistrare, eu am ajuns exact la fix. Da? Tu erai îngrijorată.
Da.
Ce se întâmplă, nu știai cum să comunici cu mine. Acum, noi nu am intrat neapărat într-un conflict vis-a-vis de această emisiune în sine, cât de valori. Valoarea mea legată de timp și valoarea ta legată de răbdare. Și aici este important să înțelegem cum anume aducem în lumină copiilor noștri valorile noastre. Să-și înțeleagă bine valorile, ca ulterior să poată să-și managerieze zona conflictuală de suprafață. Adică nu o să mai reacționez la orice în condițiile în care eu am un set de valori foarte sănătos, foarte echilibrat. Acum, una dintre temele pe care le-am adus în discuție este legată de atașament, pentru că prima temă în care am invitat profesorii a fost legat de atașamentul înainte. E un titlu în engleză, Attachment First, Conflicts Later. Atașament mai înainte și apoi ne certăm. Adică atașamentul emoțional. Eu, ca să mă cert, ca să pot să angajez copilul într-un proces de conflict, eu trebuie să am mai întâi o bază relațională foarte bună. Copilul să aibă încredere în mine. Să-i dau credința că, indiferent de ce spune, eu îl ascult și valorizez. Și apoi, bineînțeles, că flexibilizez ideea pe care o are. Dacă nu am o bază de atașament, este ca și când chem copilul într-un război și nu știe de unde este atacat. După ce pun această bază și povestim foarte clar despre încredere și despre faptul că avem niște reguli de comunicare, eu în timp pot să las copilul să-mi vină în conflict. Asta însemnând că îi voi dezvolta această abilitate de a gândi. În școală, în momentul actual, noi dăm copilului să rezolve o problemă de matematică, să ne spună un rezultat. Dar problema nu este inventată de copil. Adică cumva îi indicăm direcția, îl certăm dacă răspunsul nu este corect, dar nu îi creăm abilitatea de a crea o problemă. Noi ne creăm probleme zilnic. cu știința noastră sau inconștient, da? Și aici avem de să ne uităm puțin mai atent la lucruri și să-i lăsăm pe copiii noștri să-și creeze probleme și să-și creeze abilitatea de a ieși din ele și de a învăța din fiecare problemă pe care ei o întâmpină. Mai să ne raportăm la un exemplu simplu și uită caietul acasă. Da, te trezești cu copilul în mașină, ceea ce mi se întâmplă și mie, da, cea mică. Mi-am uitat caietul de matematică. Ok, suntem deja la jumătatea drumului, este foarte aglomerat, nu mai avem timp să ne întoarcem. Ce facem? Cum rezolvăm problema asta? O să mă certe doamna profesoară, asta este prima reacție emoțională și mai scapă câte o lacrimă. Și zic, ok, hai să te liniștești, lasă-ți timp câteva minute și apoi să generăm o idee, adică accept emoția în sine, da? Dar după aceea te ajut să stăm un pic să gândim ce soluții mi-oferi. Îl întreb pe copil ce soluții mi-oferă, pentru că eu chiar nu știu cum se rezolvă lucrurile la școală la ei. Și spune, uite, aș putea să vorbesc cu profesoara și să mă ajute alt coleg să-mi împrumute, nu știu, caietul, tema, cartea
din care se fac acele exerciții, da. Dacă se pot face într-o pauză.
Sau să-i promit că mâine vin și arăt ce am lucrat, să-mi dea o amânare a sarcinii. Faptul că acest copil are curajul să spună cer profesoarei o amânare până mâine, mie mi-este foarte clar calitatea relației dintre profesor și copil.
Dacă există și dacă se poate și dacă profesorul înțelege, dar important este să se depășească acea fază emoțională, nu? Și să treacă la căutarea de soluții.
Să o acceptăm. Adică eu când intru într-o clasă de copii, mai întâi de toate, dat fiind faptul că acest creier al nostru merge exact cum ți-am spus, stația 1, efectiv analizează foarte rapid dacă mă simt în siguranță sau nu, și aici noi ca și adulți ar trebui să ne uităm la mediul în care copiii învață. Dacă eu am o clasă în care este foarte frig, dacă, nu știu, se mișcă geamurile, deci nu este un mediu securizant, copilul rămâne blocat la această stație a creierului pentru că nu se simte acaparat acolo, nu poate să-și dea drum și rămâne blocat. Nu va putea să ajungă să stea să gândească liniștit. Dacă intră în clasă și vede că totul este în regulă și această analiză o face creierul, pur și simplu, deci copilul nu este conștient de ea, cum suntem și noi, da? Când intri într-o clădire, te uiți în stânga, în dreapta, dacă uitați-vă ce s-a întâmplat la colectiv și așa mai departe, adică avem nevoie un pic de o analiză atentă asupra lucrurilor, nu te duci oriunde și te lași la voia întâmplării. Ulterior, mă reîntorc la copil, se așează în bancă. Dacă știe că vine profesorul cu care are o relație bună, deja este liniștit, pentru că el se simte acceptat și stația 2 nu ne blocăm, da? Dar în momentul în care știe că am un profesor care m-a certat și care nu mă ascultă și care de fiecare dată nu mă lasă să vorbesc, copilul se blochează și rămâne la această stație a creierului și nu mai are capacitatea să meargă mai departe. Exact asta s-a întâmplat aseară cu fiica mea, fiind foarte emoționată. Eu n-am mai vrut să o scot și cumva n-a fost important pentru mine să o scot din această zonă a emoției și să o duc înspre rațional. Am lăsat-o să nu înțeleagă ce o întreb, am lăsat-o să se bâlbie, am lăsat-o să fie autentică și ulterior, după ce am discutat despre ce s-a întâmplat și am explicat fenomenul, automat a acceptat. Ei, dacă eu ca și adult înțeleg că așa funcționează creierul, nu va fi greu în momentul în care intru la școală să spun un bună dimineața, să aloc 3 minute pentru a face atașament, pentru a răspunde creierului pentru acea stație a doua, să asigur copilul, sunt aici, sunt pregătit pentru materie, sunt pregătit să vă ascult, mă bucur că vă văd, ce bine că suntem aici împreună, și ai rezolvat situația și efectiv lansez copilul spre stația a treia, partea rațională. Și le ajut să gândească. Bineînțeles, la plecare ar trebui să-i faci detachment-ul, adică să închei procesul de gândire 2 minute înainte să se termine ora, să-i spui mă bucur că v-am auzit astăzi, ne vedem data viitoare. Și avem și ideea aceasta de speranță.
Oana, cu permisiunea ta, aș vrea să rămânem puțin la acel atașament care e bine să fie stabilit înainte de orice conflict și să vorbim puțin și despre adulții care ajung să se certe. Pentru că de la prietenii mei care sunt psihologi, aud mereu că sunt și cupluri care au renunțat să se certe pentru că efectiv nu le mai pasă sau unul dintre ei nu se mai ceartă. Degeaba, știu eu, soția încearcă să ceară explicații sau știu eu să ceară niște lămuriri sau invers, acele clarificări ale unei probleme, conflict sau știu eu, legate de bani sau de orice altceva. Pur și simplu unul renunță total la ceartă, nu vrea, nu dorește, nu vrea nici să explice, nici să se justifice, nici nu dorește nimic. Ce se întâmplă în aceste cupluri și ce urmează, de fapt? Pentru că, de fapt, lipsește acel atașament, știu eu, înainte de
atașament complet. Sigur, pentru că noi avem patru tipuri de atașament. Ce ne dorim de la adult este să ajungă să aibă un atașament sigur. Ca să ajungă aici, asta înseamnă că eu, în momentul în care m-am născut, părinții mei au fost într-un echilibru, hai să spunem, perfect. Ca să înțelegeți că este imposibil oarecum. Gândiți-vă la etapa în care au fost părinții noștri, cum au trăit, cât de nesigură era viața lor în acel moment. Părinții noștri aveau undeva 18-20 de ani când ne-au născut. Că așa erau vremurile. Situația financiară nu era tocmai în regulă. Câștigau bănuți cât să le ajungă de pe lună pe alta. Ei trăiau într-un mediu anxios, într-un mediu nesigur. Și atunci nu aveau cum să creeze atașament sigur. Ei nu puteau să-și asume anumite responsabilități pe termen lung pentru că niciodată nu se știa ce se va întâmpla. Sau cineva tot timpul îi dirija. Societatea i-a dirijat, a decis pentru ei. Și atunci părinții noștri s-au trezit într-un mediu în care anxietatea a fost de nivel ridicat. Și atunci mamele mai ușor ne-au inserat această abilitate de a sta într-un atașament nesigur, într-un atașament anxios, într-un atașament ambivalent cumva. Și în momentul în care ajungem adulți, este rolul nostru să ne uităm atent cu această abilitate de autoreflexie și să mă uit atent eu unde mă încadrez, de ce nu-mi ies lucrurile, de ce întotdeauna când intru într-o ceartă mă blochez, nu-i dau voie soției sau soțului să comunice, nu ajungem la niciun numitor comun. Asta ar trebui să fac, să mă întreb de ce nu reușim să ducem lucrurile într-o direcție bună. De ce am plăcerea să stau în conflict? Pentru că sunt foarte multe personalități care au plăcerea să stea în conflict. În momentul în care reușești să-ți pui întrebarea, tu poți să apelezi fie la cărți, fie la specialiști care să-ți explice cum poți să ajungi la acest atașament sigur, adică să stai tu pe picioarele tale, să te consideri autentic, să-ți dai seama de care sunt abilitățile și capacitățile tale, să faci pace cu tine, să înțelegi ce capacități frumoase, pozitive, că tot aud termenul ăsta de pozitiv, ai, care sunt umbrele, care sunt caracteristicile care nu-ți plac, deci să-ți faci un tot unitar. Să te cunoști, pur și simplu, să înțelegi ce personalitate ai, cum gândești, cum reacționezi în conflict. Pentru că noi avem tipare care ne sunt foarte clare dacă ne uităm la ele și să încerci să te aduci, dacă nu ești încă reglat, la o formulă în care să creezi atașament sigur, atașament în care mi-este foarte clar că nu mă mai destram. Îți dau exemplu ce înseamnă atașament sigur. Înseamnă să am abilitatea să fiu autentic, să mă accept, să iau decizii, să-mi asum greșelile, să pot să fiu în balanță și să înțeleg că sunt uneori dependent de ceilalți, uneori îmi doresc independență, să accept această latura mea, să am agilitatea emoțională, adică să accept zona de emoții, să înțeleg când sunt furios, cum pot să-mi opresc eu furia, adică este ca și când am un vapor pe care eu învăț să-mi-l coordonez. Înțeleg care este manualul meu de funcționare. Eu sunt cel care coordonează vaporul. Nu mă aștept să-mi-l coordoneze tot timpul altcineva. Pentru că în lumea asta, dacă metaforic mergem și spunem că este ca un ocean, oceanul nu mă pot aștepta să fie tot timpul lin și să-mi fie mie simplu să coordonez acest vapor. Pentru că vor fi și furtuni, va fi și prea mult soare, adică trebuie să-mi creez abilități în care eu să fac față pe termen scurt și pe termen lung. În momentul în care eu înțeleg care este manualul meu de funcționare, nu voi mai fi atât de refractar în momentul în care vine cineva și îmi spune nu ți-ai coordonat bine barca, nu te-ai dus pe coordonatele care trebuia, pentru că eu înțeleg că stai puțin, tu degeaba din exterior ai o părere că eu îți explic cum am funcționat în momentul respectiv. Eu știu cum a bătut vântul, eu știu de ce mi-am reglat viteza, eu știu de ce m-am ancorat în larg sau m-am așezat lângă o insulă, adică nu te mai mișcă orice situație simplă și să ne certăm pentru că a claxonat cineva în trafic, că este roșu și am întârziat, pentru nimicuri. Începem să ne certăm pentru lucruri care într-adevăr au o semnificație. Și facem puțină curățenie, ești mai liniștit, ești mai atent la nevoile tale, vii acasă și îți propui ce ai de făcut pentru gașca pe care ai acasă. Adică cine coordonează găștile astea interne? Copilul, mama, tata? Cine este mai priceput în acest management? Pentru că acasă noi avem niște roluri. Dacă știm foarte clar că tata este cel care coordonează mai bine zona internă a familiei, îl lăsăm și dăm lui acest rol. Sigur că îl ajutăm din când în când și îl întrebăm, tu mai ai nevoie de ajutor, nu îl lăsăm totul pe spinarea lui. Dar poate că soția are mai bune abilități să vină să regleze zona emoțională, adică în momentul în care culcă copiii, să le cânte, să le spună o poveste sau așa mai departe. Și atunci ne împărțim cumva sarcinile. Unde creșesc adulții este că la un moment dat cineva preia toate rolurile. Administrator, plătește facturile, duce copiii la școală, face de mâncare, șterge pe jos, educă copiii, pentru că partea masculină fuge la job. Încă nu știm să ne coordonăm zona internă a familiei. Și eu tot spun, familia este ca un business până la urmă, adică dacă nu stai la masă să-ți ajustezi sarcinile, să vorbești cine ce rol are, cum facem pe termen scurt și pe termen lung, n-ai cum să funcționezi întâi. Sunt foarte multe femei care divorțează exact din acest principiu al epuizării. Pentru că pentru ele, la început de relație, când s-au căsătorit, nu s-au gândit că pe termen lung trebuie să suporte toate rolurile care vin în familie. Îți este simplu la început când ești angajat în creșterea copilului, dar ulterior mai ai nevoie să mai întrebe cineva și tu cum mai ești sau cum să mai facem împreună. Nu ajunge doar să vii acasă și să-i spui partenerei că ți-am adus salariul, acum ce mai vrei?
Oana, vorbind și despre partea propriu-zisă a conflictului, atunci când adolescenții se ceartă între ei sau elevul se ceartă cu profesorul, cu părintele, sau să vorbim și despre cearta propriu-zisă a cuplurilor. Unii renunță, unul dintre parteneri, dintre cei implicați în conflict, renunță pentru că știe dinainte că celălalt fie e mai puternic, nu? Elevul în fața profesorului, cer o stare să mă cert cu diriginta, că pe urmă îmi scade nota la purtare, sau cu directoarea, degeaba îi spun argumentele mele, ce sunt eu, degeaba mă cert cu tata, că el e tata, nu mai îmi dă bani de buzunar sau nu mai, nu știu, nu mă duce în vacanță, nu o să mai e așa. În cuplu la fel, păi nu, n-are rost. Și, în general, argumentele sunt așa, fie că celălalt e mai mare în grad, rang sau așa, are vocea mai tare, nu? Ce rost are să mă cert cu soțul când el are vocea mult mai puternică? Sau că vorbește mai mult? E o chestie, poate pare minoră, dar când tu nu ai viteza aia de a te certa cu celălalt, nu știu, adolescenții între ei, ce rost are să mă cert cu colegul meu de bancă și să-i explic când el tură e mai repede decât mine, mult mai repede. Sunt lucruri care par banale, dar de multe ori una dintre părți renunță din niște motive banale, nu datorită faptului că nu are argumente. ci pentru că se simte inferior din toate aceste puncte de vedere. Deci nu mă refer la argumentele serioase, că dacă și directoarei, dacă îi explici foarte clar că a fost blocaj în trafic pe strada Gheorghe Doja și n-ai reușit să ajungi, deși ai plecat cu o oră și jumătate mai devreme din Cristești către liceul Gheorghe Marinescu, care este lângă spitalul nou, și așa s-a întâmplat astăzi, dar nu e o regulă, tu nu ești unul de ăla care întârzi toată ziua, dar astăzi ești absent de la toate orele, deci degeaba ai argumente, pentru că doamna directoare, ce să-i mai explici? Sau spuneam voce,
doamna directoare a rămas
debit verbal.
Doamna directoare a rămas într-un ego inflamat în care consideră că este singura care are autoritate și că, practic, în momentul în care vrei să coordonezi o masă de oameni, ei ar trebui să-ți fie supuși. Oamenii nu sunt supuși. Nu sunt supușii noștri.
Deci nu vorbim de reguli, adică unul de la care, un elev care întârzie în fiecare dimineață și asta e felul lui. Vorbim de o situație excepțională,
da,
aici.
Am înțeles. Exact la această situație m-am referit. În momentul în care ai o flexibilitate mentală, ai abilitatea de a gândi rațional și de a asculta ce ți se spune. Deci dacă un copil, cineva a întârziat o dată, bineînțeles că poate ar fi indicat să te întrebi ce s-a întâmplat sau să-l întrebi cum se simte, sau pentru că nu știu dacă vă uitați un pic la reacțiile copiilor care întârzie. Ei nu mai vin cu un, cum spun tinerii, cu un miserupism, nu? Am întârziat și nu-mi pasă. Și dacă vin cu această atitudine, este doar un mecanism de autoapărare. Copiii în general care întârzie, și copila mea de 9 ani, este un stres, pentru ea este un stres major, pentru că ea are inserată această valoare a timpului și de a ajunge la timp. Este o valoare foarte frumoasă. Dar în momentul în care nu pot să văd ca și adult, că am un copil stresat, că în momentul respectiv el suferă și m-aș bucura să poți să-i dau o mână de ajutor și să spun, stai liniștit, încercăm să vedem ce s-a întâmplat și să găsim soluții pe mâine. Sau cum te putem ajuta? Adică asta ar trebui să fie. Acum, pe de altă parte, nu știu ce caută directoarea într-o situație de genul acesta. Poate că nu, aceste situații n-ar trebui să ajungă până acolo sus, pentru că ar trebui să le manageriem la nivelul la care ele se întâmplă. Dar, mă rog, dacă avem director care încă ne ceartă copiii, mie îmi pare foarte rău.
Poate se blochează doar intrarea în școală, că mai intră copiii cu cartelă și pur și simplu sunt lăsați afară. Și stau mai poate.
E o chestie asta legată de cartele, o văd din două, din cumva așa, e o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte ne dorim să-i protejăm, dar pe de altă parte mie îmi pare că am pus limite și îngrădim accesul părinților și cumva nu-i mai vedem parteneri. Adică dincolo de porți ne managerem noi lucrurile, pe părinții îi lăsăm în afara porților, ne certăm în momentul în care un copil ajunge întârziat. Da, nu știu, limitări cumva. M-aș bucura să aud că se găsesc soluții, că stăm în echipe și gândim. Gândiți-vă la următorul lucru. Noi, în momentul în care vrem să ne dezvoltăm din punct de vedere al inteligenței, eu nu pot să o fac eu cu mine. Hai că mai citesc o carte, mă mai uit la un podcast, mai ascult o emisiune, dar am nevoie de alte minți de jur împrejurul meu, că și la podcast este o altă minte care are niște păreri, care vine cu o experiență, în carte la fel, adică noi asta am uitat. În momentul în care mă așez într-un grup, eu îmi creez o bună oportunitate de dezvoltare, de educare. Și regulile ar trebui să se învețe la nivel de grup. Tocmai de asta aducem ideea asta de conflict și de a menegerea conflictul și de a pune în discuție valoarea conflictului. Pentru că eu am auzit în toată copilăria și inclusiv în momentul în care am început ca și psiholog, mi-am amintesc la o conferință, la un moment dat când am adus acest subiect, mi s-a spus, acum să cerți în fața copilului. Nu-i voie să te cerți în fața copilului că îl lezezi. S-a spus, nu vorbim de țipete și bătăi în fața copilului. A avea o dispută, a comunica despre un subiect, a aduce argumente, este un beneficiu major pentru copilul nostru. Noi tot îi certăm. Întrebarea mea este următoarea. Copiii ăștia pe care îi certăm știu care sunt regulile? Ne-am dus la început de an și să le spunem frumos, uite, avem un set de reguli pe care noi toți ar trebui să le urmăm și să le explicăm aceste reguli. Și ei să fie conștienți. Odată ce le-ai explicat, tu ca și instituție, ca și adult, ca și ce vă doriți dumneavoastră, este sănătos să ajungem să le implementăm și să vedem că ele funcționează. Nu mă pot aștepta ca dacă astăzi ți-am spus o regulă, copilul să o și pună la buzunar și să funcționeze după ea, pentru că nu are creierul meu de adult. Și atunci școala, instituția ar trebui să vină și să gândească pe pași. Noi știm foarte clar, în momentul în care începem anul, și asta am și promovat în școala în care fac proiectul, ne luăm un anumit timp în care mai întâi profesorii, înainte să înceapă școala, se întâlnesc în workshop-uri, discută temele pe care le au, își așează regulile pe care își doresc să le promoveze, le asamblează împreună, le flexibilizează. Ulterior, când începe școala, copiii vor lua parte la aceste reguli, sunt educați în spiritul lor, pentru că se creează o cultură a școlii. Și apoi, bineînțeles că aceste reguli sunt transmise către părinți și toată lumea va adera la aceste reguli și suntem în acord cu ele. Apoi, bineînțeles că pe parcursul anului le ajustezi. Acesta este rolul comitetelor de părinți, care merg și pur și simplu continuă colaborarea dintre profesori, școală și copii și ajustăm în permanență lucrurile care nu sunt funcționale. Le aducem la masă, le discutăm. Fiecare om care vine la masă, la masa rotundă, poate să aibă perspective foarte benefice pentru sistemul în care vom funcționa.
Ce se întâmplă în cearta din familie între copil și părinte? Sunt și persoane mai puțin flexibile care nu acceptă că puiul vrea să învețe cioara. Învață puiul pe cioară, mă înveți tu pe mine.
Îi învățăm să rămână lipiți de noi, să rămână dependenți. Îi învățăm pe copii să stea anxioși în relația cu noi și apoi ne mirăm de ce fac atacuri de panică. Toată lumea mă întreabă de ce nu lucrez cu copii. Ce să lucrez cu copii? Pentru că copiii nu înțeleg sistemul deficitar în care ei trăiesc. Eu dacă nu am curaj să-i spun copilului ce gândesc într-o anumită situație și nu îl las pe el să se exprime, n-am cum să am credința că eu voi pregăti acest copil să stea pe picioarele lui. Voi pregăti un copil care îi va fi teamă să-și părăsească cuibul. Și apoi ne mirăm de ce nu pleacă la 20-30 de ani de pe lângă noi și că nu au abilitatea asta să meargă și să-și coordoneze viața. Mai mult decât atât, am de educat. Sunt anumiți piloni foarte importanți. Unul dintre piloni este pilonul financiar. Cum ne educăm noi copiii să meargă și să să-și nu știu, la 18 ani, 20 de ani când pleacă în viață, să fie independenți și să își managereze bănuții.
Sau măcar o parte din banii pe care îi cheltuie să-i producă singuri. Ca
le tot dăm.
Să învețe valoarea banului.
Da, le tot dăm, îi tot certăm de ce i-au cheltuit, dar nu le facem o educație sănătoasă. Apoi este un alt pilon legat de partea alimentară, da? Ce mănâncă, cum mănâncă. Am avut noi, de exemplu, o situație. La școală copiii au fost integrați într-un proiect tocmai pentru a învăța aceste elemente de supraviețuire. Li s-au dat 15 lei să mănânce în tabără, să-și procure hrana și n-au știut ce să aleagă ce să mănânce. Au mâncat chipsuri, motiv pentru care sistemul imunitar a scăzut și ne-am trezit că s-au tot îmbolnăvit între ei. Pentru noi a fost un sistem care pur și simplu ne-a adus în lumină unde avem deficite și ce anume avem de educat. Adică de acum categoric vom fi mult mai atenți cum inserăm copilului această abilitate de a-și cheltui bănuții. Dacă mă mai uit la un alt pilon, este legat de partea de networking, de relaționare. Cum relaționez în casă și cum relaționez în afara casei. Vocea asta pe care noi o creăm în interior și aceste abilități de comunicare în grup, copiii le vor duce și în afara grupului mic, în afara familiei. Acum, dacă noi în familie nu suntem funcționali, nu comunicăm bine între noi, lucrurile nu funcționează, nu pot să am așteptarea ca acel copil când merge la școală, între prieteni, el să fie funcțional. Aici nu, cumva, adulții nu acceptă că copilul nu poate modifica valorile care le vede în casă, le preia la un nivel inconștient și le duce în grupul în care el activează. Și va funcționa exact după aceleași valori, nu poate să-și reinventeze el valorile. Pentru că nu funcționează creierul lui după sisteme raționale. Creierul copiilor, a tinerilor, funcționează după sistemul plăcerii. Adică ei vor să se simtă bine. Adultul este cel care vine și dă regulile de funcționare.
Oana, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, nu aș vrea ca cearta să rămână fără încheiere.
Da, eu am și spus, cearta are introducere, cuprins și încheiere. Intrăm în ceartă, ar trebui să definitivăm clar pentru ce ne certăm. Noi facem foarte mari greșeli pentru că noi etichetăm persoana cu care ne certăm. Ești un prost, niciodată nu mă asculți, ești un nesimțit. Da? Asta este o etichetă. În momentul în care eu pun eticheta, s-a încheiat, adică am uitat de ce ne certăm până la urmă. Ne certăm să-l nenorocesc pe cel din fața mea, să-i lezez stima de sine, sau ne certăm pentru că, nu știu, ai ars mâncarea sau n-ai cumpărat pâine. Sau... Adică trebuie să izolăm un pic subiectul, să ne dăm seama pentru ce ne certăm.
Eu sper că puțin oameni pun etichete, adică cel puțin așa
mă gândesc. Eu spun că marea majoritate oamenilor care se așează pe canapea vin cu etichetele după ei și ne ia foarte mult timp să le dezlipim etichetele de creier. Aș vrea să inventez radiere speciale să pot să fac acest proces mai repede. Ideea este așa, după ce mă cert și izolez subiectul, să găsim soluții și să spunem, ok, din acest moment putem să implementăm schimbările pe care ni le-am propus. Și s-a încheiat disputa.
Da, etichetele astea pe care tu le-ai enumerat, credeam că țin de un trecut foarte îndepărtat, atunci când oamenii nici măcar nu auziseră de psiholog și de psihologie și de răni emoționale și de... Deci dacă se mai întâmplă așa ceva, e destul de trist. Etichete de genul acesta care te fac să intri în pământ, nu?
Că dacă îi spui copilului... Dreptate, dacă, mai avea clienți.
Da, dacă îi spui copilului că ești cam neatent sau ar fi bine, nu știu...
Ești elegant acum.
Da, da. Dar etichete de genul celor pe care le-ai enumerat, mi-e greu, sincer, să cred că mai există, dar dacă experiența ta arată că sunt...
Eu nu vreau să lezez pe nimeni, dar ideea este că... Și... Tocmai aici este, rolul meu este să ajut oamenii să se ducă în conștientizare. Nu este simplu să vă spun acest lucru, dar este o realitate. Copiii nu știu să facă față acestor etichete. Ei ajung să se ocupe de aceste etichete când sunt foarte mari, la 30, la 40 de ani, când în sfârșit au curaj să vină să vorbească despre ele. Oamenii sunt traumatizați din cauza acestor etichete. De asta și facem săptămâna bullying-ului, ne uităm la cuvintele pe care le folosim. Acum, sigur că eu tot spun, energia pe care tu o investești ca să spui pe gură ești prost, este aceeași energie pe care o investești să spui ești isteț. Cine face alegerea? Adică, dacă eu nu-mi educ dexul meu interior, nu pot să mă aștept să mi-l educe altcineva. Eu controlez ce scot pe gură, da? Acum am prieten care se tot distrează de mine și mă întreabă, dar tu când te ceri, ce faci? Urli, țipi? Da, se mai întâmplă în situații de conflict să-ți aduci acele cuvinte pe care le auzi, pe care dexul le are, dar le folosești ocazional. Sau dacă le-ai folosit astăzi, îți dai seama de gravitatea lor, nu le mai folosești data viitoare.
Da, mă gândesc la ceea ce spui tu, sunt foarte atentă. Eu când mă cert, nu ridic tonul. Am învățat de la chiar o colegă de-a mea și trebuie să spun acum, a plecat din colectiv, dar de la ea am învățat o expresie, tonul face muzica.
Așa este, doar
și,
că...
Și o folosesc întotdeauna. Deci pot să mă cert cu cineva, dar fără să ridic tonul.
Trebuie să știi că există anumite particularități. Există personalități care sunt... nu știu cum să spun. Au o abilitate de a te atrage în conflict și fac asta la fiecare pas. În momentul în care ești într-o capcană de genul acesta, indiferent de câtă răbdare ai și cât de educat ești, la un moment dat se întâmplă să reacționezi.
Nu spun că nu am conflicte, doar că nu ridic tonul.
Da.
Niciodată.
Da, asta spun.
Când mă cert cu cineva, nu ridic tonul.
Eu vorbesc acum de o zonă mai patologică în care există personalități care au o plăcere reală să te atragă în conflict. Pentru că, și nici nu mai ies din conflict, pentru că este singura formulă prin care ei înțeleg că tu, atunci când te cerți cu ei, ești în relație. Și atunci pentru ei a te vedea în conflict, a fi acolo în conflict, înseamnă că ești aici cu mine. Și atunci nu vor renunța la zona de conflicte. Este o formulă prin care te au.
Trebuie ținut la distanță asemenea oameni și e pentru mine una dintre soluții. Când nu vreau să am relații cu cineva, îi țin la distanță și atunci nici conflicte nu avem. Mulțumesc foarte mult, Oana, pentru această discuție interesantă ca de fiecare dată. Am învățat astăzi cum să ne certăm sănătos și cum să transformăm eșecurile în obiective. Sunt două lucruri importante care ne ajută să avem relații mai bune cu cei din jurul nostru. Te mai aștept la Radio Târgu Mureș, de câte ori ai drum pe la Târgu Mureș. Ca de data aceasta, de altfel, ai avut întâlniri interesante și urmează încă să mai ai asemenea oameni pe lângă tine. Când ajungi de la București la Târgu Mureș, fă-ne o mare bucurie și vină din nou în studioul nostru.
Eu vă promit că aducem și proiectul cu cearta sănătoasă aici. Asta îmi doresc foarte mult, să-l aducem pe scenă. Așa că...
O să mai vorbim despre asta.
O să mai vorbim despre asta, da.
Mulțumesc! Ascultătorilor le dorim un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și nu putem spune evitați certurile sau evitați eșecurile, ci doar gestionați-le așa cum vă sfătuiește psihologul. Oana Cuieșdean, trainer în psihoterapie pozitivă. Mulțumesc încă o dată, numai bine!